Edita të ndëruar dëgjues, jeni duke dëgjuar edicionin qendror të lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Zëvendës presidenti Amerikan Pence thot se Ballkani e ka vendin në perëndim. Koalicioni PAN ende nuk ka vendosur nëse do ta propozoj Kadri Veselin për kryetar të kuvendit. Kurudhat e Kosovës kanë hyrë në krizë financiare, prej nesër mbyllen disa linja të udhëtimit. Irani i akuzon Shtetet e Bashkuara për shkelje të marrëveshjes bërthamore. Qëndroni me ne në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës presidenti Amerikan Mike Pence ka deklaruar sot në Podgoritë se Ballkani e ka vendin në perëndim. Ai ka bërë thirrje të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor që t'i vazhdojnë angazhimet për t'u bashkuar NATO-s, kurse ka kritikuar rolin e Rusisë duke e cilësuar atë si destruktiv dhe mosprofilës ndaj demokracive të shteteve të pavarura. Ndjekim në vim një kronik që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kushtojnë një rëndësi shumë të madhe rajonit të Ballkanit Perëndimor, duke besuar se kjo pjesë e Evropës i takon Perëndimit, ka deklaruar zëvendës presidenti Mike Pence. Këto komente zëvendës presidenti amerikan i ka bërë në Podgoricë, ku po qëndron në një vizitë zyrtare e cila është cilësuar si historike për Malin e Zi dhe Ballkanin. Përveç takimeve me zyrtarët më të lartë të shtetit të Malit të Zi, Pence ka mbledhur në një takim edhe liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të kartës së Adriatikut dhe Shteteve të Bashkuara. Tema e këtij samiti ka qenë siguria në rajon. Ai ka lavdëruar Malin e Zi për qëndrimin pro-perëndimor dhe për antarësimin në NATO.
We truly believe the future of the Western Balkans is in the West, and we look forward to reaffirming.
Ne vërtet besojmë se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në perëndim dhe se ne presim që të riafirmojmë përkushtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërtuar raportet që do të forcojnë lidhjet ndërmjet Komunitetit Evropian, Ballkanit Perëndimor dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë zëvendës presidenti amerikan, duke i rikujtuar vendet e Ballkanit që të orientohen drejt perëndimit. Zëvendës presidenti Pence ka thënë se Rusia është ajo që po përpiqet të ndryshojë kufin të vendeve me anë të forcës. Po ashtu edhe në Ballkan, ai tha se Rusia ka një ndikim negativ.
And here in the Western Balkans, Russia has worked to destabilize the region.
Edhe këtu në Ballkanin Perëndimor, Rusia po punon që të destabilizojë rajonin, tha zëvendës presidenti Pence, duke shtuar se këto ambicie kanë si qëllim edhe ndarjen e Ballkanit nga pjesa tjetër e Evropës. Ai ka rikujtuar ndërhyrjen e shërbimeve ruse në zgjedhjet e fundit në Malin e Zi, duke u përpjekur që të pengojnë rrugën e Malit të Zi drejt NATO-s. Ai tha se Shtetet e Bashkuara dhe presidenti Trump do të vazhdojnë sanksionet kundër Rusisë. Karta Adriatike këtë vijoj e i, ka një rol të veçantë për Evropën dhe NATO-n. Andaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump do të vazhdojnë në t'ju mbështesin, ka theksuar Pence. Në këtë samet, me ftesë të kryeministrit të Malit të Zi, Dushko Markovic, po marrin pjesë dhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi, si dhe kryeministrat e Shqipërisë, Maqedonisë, Kroacisë, Slovenisë, si dhe përfaqësuesi i Këshillit Ministror nga Bosnia dhe Hercegovina. Në takimin e Podgoricës, përveç vendeve anëtare të kartës së Adriatikut, po marrin pjesë dhe shtetet me status të vëzhguesit si Serbia dhe Kosova. Mike Pence tha se do të dëshironte që së shpejti të shehë edhe Kosovën si pjesë të kësaj karte. Në Podgoricë, Pence ka lavdëruar liderët e Malit të Zi për qëndrimin ndaj presionit rus. Ndërkohë, Nikoqiri, këtë i takimi, kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markovic, ka thënë se vizita e zëvendës presidentit Mike Pence në Podgoricë paraqet një prej vizitave të nivelit më të lartë dhe më të rëndësishme që i është bërë ndonjëherë Malit të Zi. Ndryshe, karta amerikane e Adriatikut është themeluar në vitin 2003 nën udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara me qëllim të koordinimit të aktiviteteve dhe angazhimeve të vendeve të rajonit në aspiratat e tyre për t'i bashkuar NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si Koalicioni PAN, ende nuk ka sqaruar nëse do të propozojë liderin e PDK-s Kadri Veselin për kryetar të Kuvendit të Kosovës. Nga lëvizja vetëvendosje thonë se do të jenë kundër Veselit për këtë post, por jo edhe kundër ndonjë emri tjetër të cilin mund ta propozojë Koalicioni PAN. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zgjedhja e kryetarit të Kuvendit të Kosovës do të jetë sfida e parë me të cilën do të përballen deputetët e legjislaturës së 6-të vendit, e cila pritet të konstituohet enten me 3 gusht. Propozimi i kandidatit për kryetarin e Kuvendit do të bëhet nga Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si Koalicioni PAN, i cili radhitet si subjekti i parë politik me më së shumti ulëse të fituara në Kuvend. Përderisa përfaqësuesit e Koalicionit PAN ende nuk e kanë sqaruar nëse i propozuari i tyre do të jetë lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje thonë se do të votojnë kundër zotit Veseli për postin e të parit të Kuvendit. Për lajmërimet e ngjashme më herët ka bërë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka thënë se nuk do ta votojë Kadri Veselin për kryetar të Kuvendit e as të nominuarin e koalicionit PAN Ramush Haradinaj për kryeministër të Kosovës. Memli Kresniqi, antar i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se ende nuk ka asnjë vendim zyrtar përfundimtar nëse Veseli do të propozohet për kryetar të Kuvendit.
Kjo është interesant veçanërisht në Kosovë, veçanërisht kur kemi zgjedhje, por ne shpresojmë që do të jetë zoti Kadri Veseli. Edhe personalisht po them, apo arsye që ka edhe kredibilitetin politik edhe mbështetjen politike, edhe peshën politike, ndoshta për ta udhëhequr më fuqishëm në mandatin e ardhshëm kuvendin e Kosovës, sidomos kur kjetë parasysh që do të kemi në opozitë fuqishme përpër prejzet vendosjes edhe LDK-s në anën tjetër, duhet të jetë një kryetari i cili realisht mund ta menaxhojë në mënyrën më të mundshme kuvendin, por ta shohim, realisht ashtu si kam mandat që të them sot që kjo është çështje e kryer.
Albulena Haxhiu, deputete e zgjedhur e lëvizjes vetëvendosje, thot për Radion Evropa e Lirë se deputetet e këtij subjekti politik, i cili është i dyti me radhë për ka numri ulëseve në Kuvendin e Kosovës, do të marrë pjesë në mbledhjen konstituive të Kuvendit, por ajo ka ripërsëritur se deputetet e lëvizjes vetëvendosje do të votojnë kundër Kadri Veselit për kryetar të Kuvendit.
Natyrisht që do ta kundërshtojmë Kadri Veselin si kryetar kuvendi, në qoftë se propozohet një emër i tillë, për faktin se kryetari kuvendi duhet të jetë figurë unifikuese dhe jo përçarëse. Veseli ka dështuar që ta përfaqësoj interesin e secilit deputet të brenda kuvendit, ta përfaqësoj sa më mirë interesat e kuvendit të Republikës Kosovës. Madje shpeshherë ka kërcënuar refyer deputetët e kuvendit, andaj edhe ne nuk mund të përkrahemi një njerëz të tillë.
Haxhiu ka shtuar se marr parasysh akt vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, i cili i jep të drejtën në subjektit politik me më së shumti ulëse në Kuvendin e Kosovës që ta propozoj kandidatin për kryetar të Kuvendit, në këtë rast koalicionit PAN. Atëherë, siç thot ajo, propozimi një emri tjetër nga ky koalicion ka mundësi të marr përkrahjen e deputetëve të Kuvendit.
Ne jemi të bindur që përbrenda aktit koalicioni ka njerëz të cilët mund ta mbajnë këtë pozicion, ka njerëz të cilët mund të marrin përkrahjen e deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe i bëjmë thirrje që ta bëjmë një propozim të tillë.
Sidoqoftë, konstituimi i kuvendit dhe zgjedhja e kryetarit të tij hap rrugë krijimit të qeverisë së re të vendit. Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, formimi i qeverisë i takon koalicionit PAN, por kërkohet që ky koalicion të sigurojë minimumin prej 61 votave. Përfaqësuesit e këtij koalicioni kanë thënë se pas konstituimit të kuvendit, brenda një kohe shumë të shkurtë do të mbahet edhe seanca e dytë e kuvendit, ku do të votohet për qeverinë e re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kurudhat e Kosovës kanë hyrë në krizë financiare, si pasojë problemeve financiare pritet të ndërpriten shumë nga linjat e kurudhore, thon përfaqësues të kompanisë Infracos. Linjat e trenave nuk pritet të lëshohen pa u përmbushur obligimet financiare që qeveria e Kosovës i ka ndaj kësaj kompanie. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasnishi.
Në Kosovë nga nesër do të ndërpriten të gjithë trenat në linjën e Pejës dhe atë të Hanit të Elizit. E vetmja linjë që do të mbahet në operim në transportin e udhëtarëve mbetet ajo Prishtin-Shkup-Prishtin. Ndërprerja e këtyre linjave, sipas përfaqësuesve të Hekurudhave të Kosovës, po bëhet për shkak të mungesës së mjeteve financiare, të cilat mjete është dashur të sigurohen nga qeveria e Kosovës. Agron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompanin Infracos, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë kërkuar në vazhdimësi nga institucionet qeveritare që të ndërmarin veprime urgjente për kryerjen e obligimeve ligjore që ata i kanë për ndërmarjen.
Nuk është trenkos ajo ndërmarje cila balafaqohet me probleme financiare, ku na ka shkaktuar edhe ne një borxh për 700 euro. Por, dua them gjithashtu që qeveria Kosovës nuk ka të vënë subvencionin vjetor që obligohet sipas ligjit e kurudhave të Kosovës për ndërmarjen tonë Infracos, po ashtu në vlerë 1.8 milion euro për vit.
Në bazë të ligjit për hekurudhat e Kosovës, autoriteti kontraktues, Ministria e Infrastrukturës, parashihet që të mbulojë të gjitha këto shpenzime, por që sipas autoriteteve hekurudhore që nga ndarja e kurudhave të Kosovës në vitin 2011, këto shpenzime nuk janë mbuluar të gjitha nga ana e qeverisë. Nga kjo periudhë, shtator 2011 janë rreth 5 milion euro shpenzime të cilat ndërmarja i ka mbuluar nga buxheti i saj. Thaçi i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të marrin me shumë seriozitet këtë çështje, pasi që kjo situatë kërkon zgjidhje urgjente. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës, ministri kjo përgjigj se për hekurudhat e Kosovës nuk janë deklaruar lidhur me këtë çështje. Ndërkohë Agron Thaçi thotë se Tren Kosova nuk do të lëshojë linjat e trenave deri në momentin kur t'i siguroj mjetet. Infrastruktura e kurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacionëve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet e kurudhore, lokomotivat, vagonat e udhëtarëve, nga ekspertë të fushës konsiderohen të vjetruara dhe se për përmirësimin e këtyre kërkohen investime të mëdha. Sadulla Avdiu, profesor i lëndës projektimi e kurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thot se duhet të bën investime, pasi që një transport i mirë hekurudhor do të shkarkonte transportin rrugor.
Janë vjetruar edhe traseja, është vjetruar edhe infrastruktura në përgjithësi, po është edhe mjetet e kurudhore, kemi lokomotiva realisht frizuara, kërkojnë investime relativisht forta që ta kemi një transport ngjashëm me vendet e rëndimit ku transporti kurudhor është knasi, jo mundu.
Ndryshe, Kosova tani më është përfshirë në projektet për modernizimin e hekurudhës, investime këto që hyjnë në pakon për investime të aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Linja hekurudhore që përshkon Kosovën me Maqedoninë dhe Serbinë është 250 kilometra e gjatë, prej së cilës 128 janë në Kosovë dhe pjesa tjetër në Maqedoni dhe Serbi. Modernizimi thuhet të ketë filluar dhe do të finalizohet në fund të vitit 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore apo fatkeqësi tjetër në Kosovë, janë vetëm 3 strehimore funksionale që mund të vendosen qytetarët. Këto 3 strehimore gjenden në kryeqytet, kurse në komunat e tjera nuk ka të ndërtuara. Ekspertë për çështjet e sigurisë vlerësojnë se institucionet e Kosovës duhet të ndërtojnë objekte të cilat mund të përdoren në rast të fatkeqësive. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në gjithë territorin e Kosovës gjenden vetëm 6 strehimore publike që përdoren për raste emergjente. Prej tyre vetëm 3 janë funksionale. Të gjitha ndodhen në komunën e Prishtinës dhe janë të trashëguara nga koha e ish Jugosllavisë. Strehimori është një objekt apo pjesë e një objekti cili është ndërtuar dhe pajisur me mjetet e ajrosjes dhe me pajisje tjera esenciale të banimit, të cilat ofrojnë akomodim dhe mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, por edhe me qëllim të mbrojtjes së njerëzve në rast të luftës apo rreziqeve tjera. Ekspertë për çështjet e sigurisë thonë se edhe institucionet e Kosovës duhet të krijojnë plane për ruajtjen e jetës së qytetarëve në rast të fatkeqësive dhe të ndërtojnë strehimore edhe në komuna tjera varësisht nga specifikat e lokacioneve. Burim Ramadanin nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se në rastet e caktuara strehimoret përdoren për qëllime tjera.
Sigurisht duhet ndërtohen dhe ato të përputhen ose të përshtaten specifikave të lokaliteteve dhe komunave. Dhe të njëjtën kohë komunat bashkë me Ministrinë e Punëve Bashkë ta ndajnë përgjegjësinë e mirëmbajtjes së tyre.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë në largim të Kosovës thanë për Radio Evropa Lirë se nuk është ndërtuar asnjë strehimore e re, kurse menaxhimi dhe ndërtimi i tyre është kompetencë e nivelit lokal. Mustafa Gashin nga Agjencia Menaxhimit Emergjent që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme tregon se në raste fatkeqësive, qeveria dhe komunat duhet të sigurojnë strehimin dhe furnizimin e domosdoshëm qytetarëve, të cilët për shkak të fatkeqësive natyrore apo fatkeqësive tjera kanë mbetur pa strehim, si dhe me mjetet për mbijetesë.
Por sa i përket ndërtimit të tyre, është ekskluzivisht në kompetencë të nivelit lokal. Në rastet caktuara në bazë të përshtaktimit të shkallës së rrezikshmërisë dhe nevojës imediate për të ndërtuar ndonjë strehimore në një komunë caktuar, qeveria mund ndërhyjë me subvencione.
Por zyrtarët e komunës së Prishtinës ku dhe gjenden strehimore tregojnë se 3 nga 6 strehimoret janë në gjendje të rregullt, kurse për 3 të tjera thonë se janë jashtë funksionit. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës, Adonis Tahiri, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast rreziku në këto strehimore mund të vendosen në rreth 1400 persona për një kohë të caktuar. Tahiri thot se deri më tani nuk ka pasur nevojë për shfrytëzimin e tyre.
Për shkak të problemeve të ndryshme, edhe pse janë ndërtim i vjetër dhe janë të dëmtuara, nuk kemi arritur të funksionalizojmë ende, po ka edhe raste që mund të ketë edhe uzupime në hapësirat ndryshme brenda tyre.
Në bazë të ligjit për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, thuhet se evakuimi banorëve të rrezikuar bëhet nëse me masa tjera nuk mund të garantohet siguria tyre. Vendimin për evakuim mund ta marrin qeveria, kryetari i komunës ose komandanti kompetent i forcave për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Marveshja Maqedoni-Bullgari ka nxitur reagime të ndryshme në Shkop. Derisa për mbështetësit, marveshja paraqet një hap para drejt integrimit evropian, për kritikuesit ajo paraqet rënim të shtetit dhe identitetit Maqedonas. Marveshja ndërkohë është përshëndetur edhe nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat thonë se marveshja paraqet shembull për zgjidhjen e problemeve. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Marveshja për miqësi, fëqinjësi të mirë dhe bashkëpunim mes Maqedonisë dhe Bullgarisë kryesisht ka marrë vlerësime pozitive, por edhe kritikat të saktuara para se gjithasht nga opozita maqedonase, si dhe njohës të ndryshëm të çështjeve historike. Bashkim Selmani, analist politik dhe profesor në Universitetin e Tetovës, thotë se marveshja shënon një fazë të re në raportet e Maqedonisë me shtetet fëqinje që i hap rrugën integrimit e euroatlantik të vendet.
Kjo është një erë e re për Maqedoninë në aspektin e politikës, po ashtu në ftisi e mej dhe thotë që përshpejtohet qëllimi dhe premtimi i partive politike për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është vetëm një hap i parë, u shpresoj që tani më nitën ndihmës që i kanë dhënë mes Maqedonisë dhe Bullgarisë jashtëmi, shpresoj që njëta gjë të ndodhë edhe me Greqinë dhe është një akt për ta përshëndetur. Roli i shqiptarëve në këtë rast pra, shpresoj që ka qenë pozitiv dhe që kanë ndihmuar që mos ketë më një gatres tjetër eventuale.
Thotë Selmani. Por ndryshe nga i mendon Sotire Kostov, njohësi çështjeve politike, i afërt me politikat e vëmërosë ishte kryeministrit Nikola Gruevski.
Celta glavna e da nema Makedonia, celta glavna e da ne se priznaje neka postoji makedonski narod.
Qëllimi kryesor është që të mos ketë Maqedoni, qëllimi kryesor është që të mos pranohet ekzistimi i popullit Maqedon. Bullgarët në emër të fëqinjësisë së mirë arritën të realizojnë atë që nuk mundën në 120 vitet e fundit. Marveshja ka dobësi të shumta dhe të rrëqen nga pozicionet kombëtare. Bullgarët gjithmonë kanë thënë se nuk mund të ketë një popull që jeton në dy shtete. dhe tani me këtë marrëveshje po e realizojnë ëndrat e tyre, me që ajo parashën ndërhyrje në punët e brendshme, gjoja duke i mbrojtur interesat e pakicës bullgare në Maqedoni, ndërsa mohon ekzistimin e pakicës maqedonase në Bullgari. Thot Kostov duke kritikuar siç thot edhe gjuhën e përdorur gjatë hartimit të marrëveshjes e që sipas tij lën hapësirë për interpretime të ndryshme, por ndryshe nga kritikuesit e marrëveshjes përfshirë edhe vëmëron e Nikola Gurevskit, kryeministri Zoran Zaev të mërkurën edhe njëherë ka përsëritur se marrëveshja ofron të ardhmen për qytetarët e dy vendeve, duke e përçuar mesazhin se rajoni është i përcaktuar të ecë drejt vlerave evropiane.
Denes zajedno e sprakjeme porakata. Regionot e podgotven da vodi politiki në zrelost.
Sot ne bashkarisht e përcjellim me mesazhin se rajoni është i gatshëm të udhëheq politikat e pjekurisë dhe përkushtimit ndaj qytetarëve të tij. Rajoni po sillet në mënyrë evropiane dhe meriton të fitojë shansin që të zhvillohet në familjen euroatlantike. Qeveria e Maqedonisë ka vendosur bazat e bashkëpunimit edhe me shtete tjera të rajonit dhe me të drejtë presim shtrirjen e dorës së bashkëpunimit edhe nga shtete tjera, ka deklaruar Zaev, i cili së bashku me kryeministrin bulgar Bojko Borisov kanë vendosur kurora lulash në varrin e Gocës Dallçevit, që llogaritet si hero kombëtar i dy shteteve. Ndërkohë pas Bashkimit Evropian, marrëveshja është përshëndetur edhe nga Departamenti i Shtetit Amerikan, duke e vlerësuar si shembull për zgjidhje të qetë problemeve me shteteve fqinje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës urojnë Bullgarinë dhe Maqedoninë për nënshkrimin e marrëveshjes për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim. Kjo marrëveshje e rëndësishme hap derën për bashkëpunim edhe më të afërt në sfera të ndryshme. Nënshkrimi i saj do t'i kontribuojë stabilitetit politik dhe zhvillimit ekonomik në rajonin më të gjerë dhe ofron shembullin kurajus për ata se si dallimet midis shteteve mund të zgjidhen në mënyrë të qetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Irani thot se ka paraqitur një ankesë në Komisionin Përgjegjës për mbikëqyrjen e implementimit të marrëveshjes atomike të vitit 2015 për shkak të sankcioneve të reja të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Kryetari i Parlamentit të Iranit, Ali Larijani, ka njoftuar dje për këtë ankesë me të cilën Washingtoni akuzohet për shkelje të marrëveshjes së njohur si Plani i Përbashkët Gjithëpërfshirës Aksional ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore përfshirë Shtetet e Bashkuara. Kronika në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ankesa Iranit u bë pasi Departamenti Amerikan i Thesarit në fund të muajit të kaluar ka imponuar sanksione kundër 6 firmave iraniane për rolin e tyre në zhvillimin e raketave balistike. Këto sanksione ndërmoren për shkak të testit të raketës iraniane me kapacitet për dërgim të satelitëve në orbitë të tokës. Kongresi i Shteteve të Bashkuara po ashtu e ka miratuar legjislacionin për sanksione të reja kundër Iranit në shënjestër të cilave është programi raketor, abuzuesit e të drejtave të njeriut dhe garda revolucionare e Iranit. Irani është ankuar në Komision për shkelje të marrëveshjes nga Amerika, i tha Larijani Agjencisë Iraniane të Lajmeve Tahsin. Ai i referohej Komisionit të Planit të Përbashkët të Gjithëpërfshirës Aksional, i cili është formuar nga 6 fuqitë botërore, pastaj Irani dhe Bashkimi Evropian, për mbikëqyrjen e shkeljeve të mundshme të marrëveshjes atomike. Nëse ky komision nuk është në gjendje ta zgjidhë mospajtimin, atëherë palët mund të shkojnë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Irani edhe më parë ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për mos respektim të marrëveshjes atomike, duke imponuar sanksione, por më parë nuk ka ndërmarrë kurfar aksioni formal kundër Washingtonit. Shtetet e Bashkuara e arsyetojnë imponimin e sanksioneve duke theksuar se testet raketore iraniane paraqesin shkelje të frymës së marrëveshjes, ndërsa kjo dispozitë gjendet edhe në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Me këtë dispozit nga Irani kërkohet që të përmbahet nga provat raketore që kanë kapacitet për bartje të kokave atomike. Sekretari Amerikan i Shtetit, Rex Tillerson, e ka përsëritur qëndrimin e tij në një konference të mbrëmshme për gazetar, duke theksuar se Irani po e shkel frymën e marrëveshjes, pasi ajo kërkon që Teherani të ndalë provat e raketave balistike dhe të jetë fqinjë i mirë me vendet e tjera të rajonit të gjirit persik. Por qëllimi kryesor i marrëveshjes bërthamore është tërheqja e sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit në këmbim për kufizim të aktiviteteve atomike iraniane. Por Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione jo atomike kundër Iranit, në shënjestër të cilave janë zhvillimi raketor dhe aktivitetet e tjera. Sekretari Tillerson po ashtu ka thënë se është të mbështetës i fuqishëm i marrëveshjes atomike dhe se atë e ka mbrojtur në diskutimet e tij me presidentin Donald Trump, i cili disa herë ka thënë se do të dëshironte ta fundoste atë. Rrjedhimisht duke folur për mospajtimet e tij me presidentin Donald Trump lidhur me marrëveshjen atomike me Iranin, zoti Tillerson tha:
And he and I have differences of views on things like JCPOA and how we should use it, but I think if we're not having those differences, I'm not sure I'm serving him.
Ai dhe unë kemi dallime në pikpamje për gjëra siç është plani i përbashkët të gjithë përfshirës aksional, dhe se ne duhet ta shfrytëzojmë atë, por mendoj se nëse ne nuk do të kishim këto dallime, unë nuk do të isha i sigurt se po i shërbej atij, tha Rex Tillerson. Megjithatë, Tillerson ka pranuar se nuk është i sigurt se ka bindur Trumpin që ta respektojë marrëveshjen për një periudhë afatgjate.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Qeveria në largim e Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar propozimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme për antarësimin e Republikës së Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë të njohur si Interpol. Ministri në largim i punëve të jashtme Enver Hoxha i ka thënë se ka marrë mbështetjen e shumicës së shteteve anëtare të Interpolit se do ta përkrajnë Kosovën. Ndryshe komiteti ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol ta vënë agjendën e asamblesë së përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Zyrtarë të qeverisë në largim të Kosovës dhe përfaqësuesit e Bankës Botërore kanë nënshkruar dy marrëveshje për kredi që kapin shumën prej 34 milion eurosh. Përmes këtyre kredive synohet realizimi i dy projekteve për sektorin privat. Ministri në largim i financave Abdullah Hoti ka thënë se projekti i parë ka të bëjë me konkurrueshmërinë dhe gatishmërinë për eksport, kurse projekti i dytë është për sektorin e bujqësisë. Kurse Marko Manotavelli, menaxher i Bankës Botërore në Prishtinë, tha se ky institucion financiar po mundohet të ndihmojë Kosovën për rritjen e prodhimit të brendshëm dhe të jetë aftë për konkurrueshmërinë e jashtme. Për fuqizimin e marrëveshjes do të jetë nevojshëm edhe ratifikimi i saj në Kuvendin e Kosovës. Në shënjestër të një sulmi vetvrasës sot në pjesën jugore të Afganistanit ishte një konvoj i trupave të NATO-s, e cili ka pasur edhe viktima ka njoftuar misioni Aliancës Zveri Atlantike në këtë vend. Megjithatë, misioni i NATO-s nuk ka thënë se cili është numri i viktimave ose kombësia e tyre. Zëdhënësi policisë provinciale në Kandahar ka thënë se konvoji ishte sulmuar në rajonin Daman. Një zyrtari pa identifikuar lokali sigurisë ka thënë se sulmi ka ndodhur afër aeroportit të Kandaharit, ku është vendosur baza madhore ushtarake trupave të jashtme që mbështesin forcat afgane të sigurisë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë më një hershme për këtë sulm. Në Afganistan aktualisht ndodhen afro 13.500 ushtarë të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s. Administrata amerikane është në proces të vendosjes nëse do të dërgojë trupa shtesë në këtë vend për të luftuar kundër militantëve taliban. Komisioni Evropian është duke shqyrtuar të gjitha llojet e masave në përgjigje të tensioneve të rritura në Venezuelë. Pas arrestimit të dy kritikëve të presidentit Nicolas Maduro, ka thënë një zëdhënëse e këtij komisioni, janë duke vazhduar konsultimet me përfaqësuesit e vendeve anëtare për të realizuar një përgjigje të koordinuar dhe të përshtatshme nga BE-a. Aktualisht të gjitha llojet e masave janë duke u marrë në konsiderat, kështu urtutje zëdhënësia pa dhënë detaje shtesë. Të hënën, qeveria e Shteteve të Bashkuara i ka vënë sanksione Maduros dhe u ka ndaluar amerikanëve bashkëpunimin me të. Këto zhvillime ka ndodhur pas një votimi kundërthënës dhe të dhunshëm për një asamble kushtetuese e cila është përcjell me protesta të gjera, në të cilën janë vrarë së paku 10 persona. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro e ka formuar këtë asamble për rishikimin e kushtetutës për shkak të protestave antiqeveritare. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar pothuajse në mënyrë unanime udhëhecin e ri të agjencisë FBI-s Christopher Wray, i cili në këtë post do ta zaventsojë ish-drejtorin James Comey, që u shkarkua nga presidenti amerikan Donald Trump për shkak të vërejtjeve se si e menaxhoi ai një hetim për ndërhyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet amerikane. Zoti Wray, një 50 vjeçar, ishte zyrtar i lartë në Departamentin e Drejtësisë në administratën e presidentit George Bush, i kanë mbikëqyrë hetimet për vjedhje në korporata. Zoti Vrej mori mbështetje unanime në Senat, pasi premtoi se kur nuk do të lejoj që politika të deportojnë në misionin e FBI-s për arritjen e drejtësisë dhe për të ndëshkuar krimin. Presidenti Filipineve Rodrigo Duterte i ka kërkuar Kongresit të rekrutojë 20.000 ushtarë të rinj për të luftuar kërcënimet në rritje nga militantët e Shtetit Islamik, kanë thënë senatorët gjatë ditës së sotme. Duterte ka kërkuar takim urgjent me grupin e senatorëve për të diskutuar raportin e fundit të inteligjencës rreth planeve të ekstremistëve islamist për të sulmuar tri shtete në ishullin Mindanao. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.